Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Svetskoj federaciji naučnih novinara. Svetska federacija naučnih novinara je neprofitna organizacija koja okuplja preko 50 novinarskih udruženja iz različitih zemalja i više od 10.000 novinara sa svih kontinenata posvećenih praćenju nauke i tehnologije. U temelju ove organizacije je težnja za jačanjem i produbljivanjem veza između nauke, naučnika i javnosti, uz kritičko-analitički pristup naučnom novinarstvu kao ključan preduslov sveobuhvatne obaveštenosti o temama i sadržajima koji se dotiču različitih aspekata naučno-istraživačkih procesa i njihovih dalekosežnih implikacija po pojedince, zajednice i čitavo društvo. Odgovarajuća obaveštenost je sa svoje strane neophodna za smisleno i svrsishodno učešće javnosti u odlučivanju o mnogobrojnim pitanjima koje zahtevaju razumevanje naučnih pojmova i koncepata, a time i za očuvanje i dalju izgradnju savremenog demokratskog društva. Dragi slušaoci, naša današnja gošća Milica Momčilović, urednica naučnog programa Radio Televizije Srbije, na nedavno održanoj konferenciji u San Francisku izabrana je za potpredsjednicu Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara, što je između ostalog veliko priznanje doprinosa naučnog novinarstva naše zemlje opštim ciljevima i stremljenjima.
Out for the skin deep.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Milica Momčilović, novinarka naučnog programa RTS-a i potpredsednica Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, pošto je ovo naša današnja tema, kako sama organizacija, tako i zvanje na kome vam čestitam,
hvala,
moramo da čujemo nešto prvo o samom tom telu. Šta je to Svetska federacija naučnih novinara?
Svetska federacija naučnih novinara je sada krovna organizacija preko 50 asocijacija, što nacionalnih, što regionalnih iz celog sveta. Preko 10.000 novinara je u članstvu sa svih kontinenta.
To je zaista impresivno. I naravno, kako predstavljam organizacije, sledeće pitanje je obično ciljevi.
Pa pre svega, mi zastupamo da naučno novinarstvo predstavlja sponu između nauke, naučnika i društva. I da treba da predstavlja jedan most, u stvari. Samim tim, naučno novinarstvo treba stalno da se razvija, da bude snažno, kritičko. I uglavnom smo fokusirani na oblast nauke i tehnologije, zaštite životne sredine, klimatskih promena, medicine, zdravstva. To su oblasti kojima se bave novinari koji su u članstvu Svetske federacije.
Da li postoje neki formalni kriterijumi za članstvo?
Osim da asocijacije budu zaista profesionalne, odnosno udruženja profesionalaca, dakle naučnih novinara, i da budu registrovane na nacionalnom ili regionalnom nivou, drugih nekih kriterijuma nema.
Ovo zvuči skoro kao da se podrazumeva, a vidjet ćemo da je to u stvari vrlo težak kriterijum i razgovarat ćemo malo kasnije o tome šta to zapravo znači profesionalno u naučnom novinarstvu. Ali sada prvo neke osnovne stvari, dakle organizacija je neprofitna, ako se ne varam.
Da.
To znači da finansiraju države članice ili se finansira od
iz različitih
priloga,
izvora.
Ili,
da.
Ili delimično samo finansira.
Da, na razne načine.
Dobro, to je veoma važno. Pretpostavljam da time pretenduje i da bude u punoj meri nezavisna od bilo kakvih političkih faktora.
To jeste prioritet. To jeste prioritet i naravno, sad tu postoji izazovi. Naravno, kada vam je nešto tako prioritet, onda morate da vodite računa i ko su donatori i na koji način se ophodite prema donatorima i kakve projekte u stvari razvijate.
I naravno, kada kažemo nepristrasna, mislimo naravno na interesnu sferu, ali ne ni pošto na sferu činjenica. Tu se mora biti pristrasan u korist činjenica.
Jeste, da. Mislim, pre svega profesija i očuvanje integriteta profesije je na prvom mestu.
I naravno, kažite nam nešto više ako možete o samom manifestu organizacije i o njenom nekom akcionom planu, ako postoji već.
Pa, federacija već od svog osnivanja pokušava zaista da pruži pomoć na razne načine novinarima širom sveta, a tu pre svega ovako se insistira na jednom kontinuiranom usavršavanju. Dakle, to su projekti koji nude novinarima mogućnost da se dalje razvijaju u određenim oblastima koje su zaista u stvari kao male specijalizacije. Dakle, konkretno već nekoliko godina unazad to su kursevi iz oblasti infektivnih bolesti, uglavnom za afrički kontinent, zbog toga što znamo kako je tamo situacija. I zaista su ti udžbenici koje objavljuje federacija naišli na odličan odziv među profesionalcima i pomažu kod izveštavanja kada govorimo o infektivnim bolestima. Zatim sada je demencija jedno od značajnih tema i takođe veoma dobro prihvaćen udžbenik o demenciji. Ima tu naravno još mnogo projekata drugih, ali tog tipa usavršavanja. Druga stvar na koju insistiramo je razvijanje mreže, međusobne saradnje nacionalnih asocijacija, regionalnih, saradnje među kontinentima, tako da se prave projekti koje mogu da prosto spoje različite sredine na istoj temi. Jer mi, naučni novinari, u suštini se bavimo sličnim temama svuda na svetu. Mi obrađujemo i klimatske promene, i infektivne bolesti, i neuronauke, potpuno podjednako kao i svi drugi u svetu, tako i mi ovde radimo.
I naravno, kada je u pitanju nauka, ono što će mnoge prevashodno zanimati je neka etička analiza. Da li organizacija favorizuje ili na neki način pospešuje etičku analizu nauke i sa druge strane etičku analizu izveštavanja o nauci?
Pa mi održavamo svake dve godine svetsku konferenciju naučnih novinara. I upravo je održana 10. u San Francisku pre nekih 3 nedelje. I jedna od diskusija panela koje se održavaju na konferencijama jesu bila etička pitanja kada govorimo, pogotovo o medicinskim dostignućima. I to su one stvari koje zaista za naučne novinare predstavljaju izazov, jer izveštavanje o medicinskim dostignućima uvek ima element etički o kome zaista treba voditi računa. I naravno to se svuda u svetu razlikuje, se zakonske regulative razlikuju i drugačije zemlje imaju pristup ka tome. Tako da je to je svakako bio jedan od fokusa na ovoj konferenciji.
I pretpostavljam da se naučno novinarstvo odnosi kako na prirodne, tako i na društvene nauke.
Kada govorimo o Svetskoj federaciji naučnih novinara, ona je nekako, mislim, okrenuta što mi zovemo prirodnim naukama, ali i nabrojala sam koja su to polja. Ali nekako se i psihologija i sociologija neminovno dotiču i naučnog novinarstva i nauke, tako da tu ima izvesnih spojeva u različitim izveštavanjima. Kada govorimo recimo o demenciji, mi moramo da govorimo i o depresiji, onda ulazimo u domen psihologije, tako da je to sastavni deo takođe.
Da li postoji umrežavanje i sa organizacijama iz drugih srodnih oblasti koje zadiru u pitanje nauke i društva?
Da, to su isto projekti koji se razvijaju u okviru federacije.
I naravno da li postoje mehanizmi da ukoliko se uoči neki poželjan pravac razvoja ili ako se uoče neke pojave koje bi trebalo podsticati ili suzbijati, da se na neki način deluje, da se na neki način, verovatno ne baš obavezujući, ali da se na neki način favorizuje određena vrsta pristupa?
Pa jeste, pošto se mi redovno sastajemo i na nedeljnom nivou upravni odbor ima komunikaciju, uvek se prolazi kroz aktuelno, pa i kada se pojavi tako nešto što mi zovemo po nekim malim znakom uzbune, onda se naravno odmah reaguje i odmah pokušava da se omogući našim kolegama u celom svetu da imaju ispravnu informaciju, odnosno da se to postavi na jedan zaista odgovoran profesionalni nivo, da ne bi bilo iskakanja.
E sad, naravno, malo o odlučivanju unutar same organizacije, pošto vidimo da su ovde demokratske vrednosti utkane u samu srž, pretpostavljam da se demokratski odlučuje unutar same mreže naučnih novinara o svim važnim pitanjima.
Da. Pa sam izbor u upravni odbor je u nekoliko krugova i to ide na predlog nacionalnih ili regionalnih asocijacija, se predlože delegati, onda se napravi uži izbor i onda predstavnici svih asocijacija koje su u članstvu glasaju. I glasanje traje prilično dugo i kada se izglasa, onda nastane novi upravni odbor i zatim se biraju funkcije predsjednika, potpredsjednika i ostalih.
E sad, naravno, neizbježno pitanje je to što ste upravo vi izglasani na tako važnu funkciju, moglo bi na razne načine da pospeši ulogu naučnog novinarstva naše zemlje i regiona. Šta sve možemo da očekujemo u narednom periodu kao dobrobit od...
Ono što je pre svega interesantno i meni posebna čast i priznanje da je region Balkana, pa i Srbija, prepoznata u naučnom novinarstvu. S druge strane, to otvara šansu da se još bolje razvijemo u okviru profesije i da nađemo još bolje pozicije međunarodne za nas. Na ovoj konferenciji u San Francisku, kao i svake, na svakoj konferenciji, odlučuje se gde će se održati sledeća. I sledeća konferencija naučnih novinara će se održati u Lozani 2019. godine, ali ono što je između ostalog, mislim, u toj celoj organizaciji Lozane dogodilo se to da su se udruženja Švajcarske, Italije i Francuske organizovala da naprave jednu ponudu za konferenciju koja je zaista kompleksna, koja ima slogan da dosegnemo nove visine u naučnom novinarstvu i između ostalog oni su u program uvrstili i Balkan. To je po prvi put od kako se održavaju konferencije da se jedan region pored Latinske Amerike, kako je sad bilo u Americi, ili Afrike i Azije na drugim mestima, sada u Evropi, u Lozani, odnosno u Švajcarskoj, će biti Balkan.
Dakle, reč je zaista o svetskoj konferenciji. Pretpostavljam da postoji poseban naglasak na tome da to ne treba da bude priča kojom dominiraju giganti među državama koje imaju najveći priliv naučnih rezultata, nego upravo da je suština da čitav svet učestvuje ravnopravno u tome.
Pa baš tako. Zato što je ideja da se u naredne dve godine, pripremajući konferenciju, naravno, svi koji se bave i profesionalci koji žele da učestvuju u tome, jer naravno, kada se objavi da će biti konferencija, onda sve asocijacije i nacionalne i regionalne dobiju priliku da predlože sesije, panele, kao i na svakoj konferenciji naučnoj. Tako da ovde se otvara prilika da se negde razmišljali smo o tome da bi trebalo da se zaista posvetimo pravim pitanjima, realnim pitanjima i tako da mislim da će to biti fokus u naredne dve godine do konferencije i sa konferencijom ono čime ćemo se mi baviti i gde, u kom pravcu ćemo gledati.
Dakle, tu postoji veliki izazov kao i u svim međunarodnim organizacijama da se ispoštuju specifičnosti svake kulture, a da se opet stavi naglasak na ono što je univerzalno, što je zajednička vrednost.
Jeste, to je upravo onaj začin koji je sjajan kada govorimo o Svetskoj federaciji naučnih novinara. Pošto smo mi svi, evo, u bordu, odnosno u upravnom odboru, mi smo svi sa svih kontinenta, kompletno različiti, čak pratimo, iz različitih smo medija. To su i štampani i broadcasting, kako zovu mene, dakle iz javnih servisa, ali i oni koji su freelanceri. Odnosno, na srpskom bi to trebalo da bude slobodnjaci.
Koji se samostalno bave naučnim novinarstvom.
Ali i da, i federacija dodatno dosta pomaže baš freelancere zbog toga što njih dosta ima u svetu. I sada sedeći na tim sastancima, Dakle, svi smo različiti, ali smo svi našli jednu zajedničku temu i zajednički jezik kada je naša profesija u pitanju, i to je ono što je zaista lepo.
A hvala. Sad za kraj ovog prvog dela razgovora ja ću da preskočim, ako se slažete, ono obavezno pitanje kako ste se osjećali kada su vas izglasali. Umjesto toga želim da vas pitam šta vidite kao prioritete za vreme vašeg mandata?
Pa zaista osnaživanje profesije, odnosno pružanje prilike profesionalcima da zaista snažno i kritički pristupe svom poslu. Bez ikakvih odstupanja ili nekakvih kompromisa koji su uvek negde postoje i mogući. Dakle, da im se napravi jedno polje, jedan prostor gde oni zaista mogu da se ozbiljno bave profesijom.
Hvala, dragi slušaoci, za nekoliko minuta u drugom delu razgovora posvetit ćemo više pažnje upravo tome šta je naučno novinarstvo i kako se ozbiljnije baviti ovom profesijom.
Deeper than I get real high, and I scream from the top of my feel still, trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Milicom Momčilović, potpredsjednicom Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara, a tema je upravo naučno novinarstvo. Hajde sada da nekako pokušamo da damo radnu, operativnu definiciju naučnog novinarstva, da bismo onda pričali šta sve nije naučno novinarstvo.
Pa, vrlo neobična pozicija naučnog novinara, zato što je on negde, kada se nađe u društvu naučnika, nije naučnika, kada se nađe u društvu novinara, kao da nije pravi novinar. I to je negde bio početak onog, da kako se sad definisati zaista i naći prostor i biti naučni novinar. I mislim da sad to već više ne važi, jer jednostavno se zna da je to zaista zahtevan posao, da je veoma odgovoran zbog toga što se izveštava o naučnim istraživanjima, dostignućima koja nisu jednostavna za interpretaciju široj publici, ali isto tako je potrebno puno razumevanja zbog toga što mi danas živimo u vreme kada otkrića, dostignuća, vesti iz nauke ima na pregršt svuda i stvarno treba voditi računa koji su izvori i odakle to sve stiže i da li je baš to dostignuće epohalno ili treba sačekati ili treba proveriti. A onda s druge strane mi imamo neka kontinuirana istraživanja, dugoročna, o kojima treba redovno izveštavati, gde se događaju mali pomaci, ali su zaista važni za društvo.
Da, kako predstaviti te postepene rezultate koji dolaze do velikog otkrića, ali u mnoštvu koraka, pa onda nema ni jednog koraka koji je tako spektakularan za izveštavanje, to je poseban izazov ove vrste novinarstva, ako se ne varam.
Pa jeste. Ja mislim da su klimatske promjene jedan od momenata koje su vrlo interesantne, zato što su sad zaista svuda i vrlo su u fokusu, ali o klimatskim promjenama se zaista jako dugo govori i istražuje se.
Naravno, ali sad dolazimo do jednog važnog opšteg mesta koje se nekako provlači kao nit kroz mnoge konferencije o ovoj temi, a to je ono što se zove naučna komunikacija, bar u užem smislu, zapravo i nije naučno novinarstvo. U čemu bi bila razlika?
Pa naučna komunikacija u stvari predstavlja jednu dobru varijantu kako se populariše nauka u društvu. I znamo da na univerzitetima u svetu postoje specijalistički kursevi naučne komunikacije u okviru određenih tema kako bi sami studenti, ukoliko bave recimo matičnim ćelijama, mogli da savladaju jedan deo komunikacije kako bi prosto mogli svoj rad što bolje da predstave publici. I to je sasvim u redu. To bi bila jedna vrsta promocije nauke, promocije istraživanja za koje jeli poreski obveznici daju sredstva, ali ne može da bude baš novinarstvo. To nije novinarstvo, je sasvim nešto drugo. Tako da je s jedne strane zaista dobro što se pojavila naučna komunikacija i što novinari mogu da stupe u kontakt sa naučnim komunikatorima i onda možda da dođu do nekih malo jednostavnijih informacija ako se radi o nečemu kompleksnom, kao što je recimo u CERN-u tako, pa onda je puno bolje razgovarati sa naučnim komunikatorom iz CERN-a koji će vam predstaviti šta se zapravo ovde dešava, nego dok dođete do fizičara koji je zauzet ili tako. Tako da je to jedno isto spona koja je dobra, ali nije naučno novinarstvo.
E sad, tu imamo odmah prvi problem. Kada je nauka u pitanju, jedan od zlatnih principa novinarstva je da svaka vest mora da se potvrdi iz više izvora, da, međusobno nezavisnih. Ako je to epohalno otkriće za koje je malo ljudi sposobno da razume ili koje je upravo izvršio jedan tim, a drugi nisu još stigli da ga isprate, kako to obezbediti?
Pa uvijek postoji kontinuitet i uvijek postoji neko ko je istraživo nešto drugo, recimo, pa onda se na taj način može da se napravi jedna objektivna slika koliko ako uporedimo sa nečim iz istorije ili kako se već ranije odvijelo, onda Pa evo, mislim, možemo da spomenemo i editovanje gena, da, mislim, nije CRISPR-Cas9 jedina tehnika koja se koristi, jel tako, i koja je sad, evo, mislim, ona je sad popularna zbog tog etičkog aspekta, ali nije jedina.
Niti je idealna, postoje veći kritičari koji kažu da bi loše strane mogle da budu vrlo značajne i da je pitanje šta će od toga biti upotrebljivo na kraju.
Pa da.
Što znači da opet moramo da sagledamo stvari sa više strana i da saslušamo više mišljenja.
Upravo, i upravo kada govorimo o editovanju gena, ili uvek treba da imamo na umu da obavestimo javnost koje sve tehnike postoje. I dokle su stigle, na koji način su uspešne i koje su im mane i dobre strane.
Evo sad su mi pala na pamet dva pozitivna primjera. Neki mediji, povodeći se za komunikacijom, su svojevremeno senzacionalno objavili da je izmerena brzina neutrina veća od brzine svetlosti u laboratoriji Gran Sasso, a drugi naučnici su odmah rekli sve je moguće u nauci, ali ja bih prvo proverio mernu aparaturu, kalibraciju, standarde i same metode kako je to vreme izmereno, kako je štopovano. Manje od godinu dana kasnije shvaćeno je da je zapravo određeni hronografski signal bio loše podešen i da zapravo brzina nije nadmašila brzinu svetlosti. Dakle, tu ko nije saslušao oba izvora, mogao je da se upeca.
Pa jeste, ali naučno novinarstvo nikako ne treba bude senzacionalističko. Mislim da mi u našoj profesiji uvijek treba da imamo strpljenja i da sačekamo. Prosto nije to kao druge vesti koje se objave, pa kao evo sad, evo je, pa sutra nije. Ne. Naprotiv, kad god se nešto tako desi i otkriće, uvek je onaj deo posle. Mislim, meni novinarski zanimljiviji kada se ta cela prašina malo slegne, onda da vidimo zaista šta je dobro za čovečanstvo u svemu tome.
Da li vi ponekad imate utisak da je veliki deo posla naučnog novinara da jednom rukom podiže interesovanje, a drugom rukom na malo koči?
Baš tako. Mi smo na konferenciji sada u San Francisco razmišljali upravo o tome da li mi, pošto je naučna komunikacija zaista tu da promoviše i populariše nauku, ali da li je naša profesija isto to? I negde smo zaključili da baš i nije, mislim, odnosno da ona ne treba da bude kompletno da populariše nauku. Naprotiv, ona jeste promoter nauke, ali sa jednom objektivnom slikom i veoma odgovornom prema javnosti.
E sad, naravno, upravo to objektivnom slikom poklapa se sa vrednostima samog naučnog metoda, jer upravo je to metod kojim dolazimo do onoga što je objektivno. Dakle, da li je moguće promovisati nauku na nivou principa i metoda, a u istimah biti kritičan prema primjeni tih principa i metoda i plodovima koji mogu biti ovakvi i onakvi?
Kako da ne?
To znači, možda možemo reći da postoji bezrezervna podrška nauci u njenim temeljima, ali da ne znači da je svaka zgrada na tim temeljima dobra ili dobro sagrađena ili da će da stoji.
Jeste. Pa u tome i jeste jedna dobra strana savezništva između nauke, naučnog novinara i društva.
I naravno, onda je možda i izlišno, i moram da pitam, kako onda vi i vaše kolege posmatrate sve više rastući i zabrinjavajući trend da pravo naučno novinarstvo na neki način ustupa mesto komunikaciji ili čak pukim saopštenjima odnosa sa javnošću?
Pa, sad tu ima zaista nijanse. Prvo, živimo u svetu kada su mediji zaista drugačiji, odnosno socijalne mreže čine svoje. Tako da internet i pritisak PR službi je zaista velik, tako da to šta se objavljuje je prosto jednostavno i oni nalaze neke puteve koje su sad zaista onako jednostavni i negde i besplatni. Međutim, mi koji radimo na odgovornim mestima, u programima koji su zaista posvećeni tome, treba da drugačije posmatramo stvari i prosto da izveštavamo onako kako jeste, odnosno da se bavimo novinarstvom. A ne možemo da sprečimo ovo more svega što se dešava na socijalnim mrežama i na internetu.
Naravno, to će biti tema trećeg bloka ovog razgovora, ali sada prvo da postavimo, da tako kažem, dijagnozu. Kakvo je po vašem mišljenju stanje naučnog novinarstva trenutno u svetu, a posebno kakvo je na našim prostorima?
Pa, slika je u svetu, mogu da kažem, sasvim slična onoj koja je kod nas u našem regionu, u našoj zemlji. Ono što je zanimljivo je meni, recimo, jedan podatak koji smo na konferenciji izneli, a to je da je 1500 naučnih novinara izveštavalo o klimatskim promjenama prošle godine. Tako da, ja mislim, to je jedan izuzetan broj. Naravno, zna se da naučno novinarstvo ne dominira i ne može da dominira. Postoje drugi sadržaj, ali je bitno da postoji i u toj meri u kojoj postoji čini mi se da ima jednu snagu i ima potencijal. Naravno, mislim, sve kao i samo novinarstvo prolazi kroz jedan uzbudljiv period i transformaciju negde rada i tu su svakakvi izazovi koji nisu uvek dobri, ali su izazovi. I negde ipak mislim da je naučno novinarstvo stabilno i da se razvija. I samom činjenicom da se u Svetsku federaciju učlanjuju nove asocijacije prošle godine njih 9, zaista doprinosi mom optimizmu da se naučno novinarstvo u svetu razvija i da će biti sve stabilnije.
E sad, za kraj drugog bloka, pošto smo sve vreme govorili o naučnom novinarstvu sa tačke gledišta onih koji se njime bave ili koji ga gledaju sa strane, hajde da pogledamo malo sa tačke gledišta onih koji treba da koriste te informacije. Dakle, sa suprotne strane, koliko po vašem mišljenju odnos same javnosti, građanki i građana koje te vesti na kraju krajeva prihvataju ili odbacuju, ili čitaju, ili traže, ili ne traže, presudno utiče na to kako će biti naučno novinarstvo. Da li je neophodna kritički obrazovana javnost ili javnost koja kritički misli da bi naučno novinarstvo uopšte došlo do izražaja?
Ja pre svega mislim da je negde pitanje uređivačke politike u medijima na koji način oni zastupaju naučno novinarstvo. Na koji način je ono pozicionirano u okviru samih medijskih kuća. A zatim publika. Mislim da ne poznam nikog ko nije zainteresovan za naučne teme i željan da sazna i da pročita. Ono što je malo nezgodno je što se naučne teme nekad nađu na mestima na kojim ne bi trebalo da budu, pa onda to stvara jednu konfuziju o informaciji i, mislim, često se u istim novinama nađe informacija i dezinformacija, samo prelistate par strana i već je kontra. Tako da mislim da na neki način publika ima pravo da bude zbunjena s jedne strane, a s druge strane mislim da oni treba da traže od nas novinara da budemo bolji.
Hvala i naravno u trećem delu govorit ćemo više o budućnosti i o izazovima koji stoje pred celim društvom, naukom kao takvom, pa i naučnim novinarstvom.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ključ, ja poznajem tu bravu. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? S tvojom glavom. Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa.
će ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? 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 Ili misliš svojom glavom?
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Milicom Momčilović, potpredsjednicom Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Došao je trenutak da vas pitam o pogledima u budućnost. Šta vi vidite kao najveće izazove koje budućnost nosi naučnom novinarstvu?
Pa pre svega nova naučna dostignuća, odnosno ono što već sad negde osluškujemo, pojavljuje se, ali će zaista u budućnosti dati konkretne rezultate. Onda nešto o čemu smo već pričali u prethodnim minutima, ali zaista mislim da s obzirom na, vratit ću se na klimatske promene ili recimo ove vremenske katastrofe koje su zadesile nedavno delove sveta, čini mi se da je potreba za naučnim novinarstvom sve veća i za dobrim izveštavanjima na temu konkretno klimatskih promjena ili katastrofa, pa i epidemija, pandemija, infektivnih bolesti. Mislim da je veoma važno, s obzirom šta će se događati s planetom u budućnosti, da mi budemo spremni na koji način ćemo izveštavati o tome.
Verujem da neću biti nipošto usamljena ako sada konstatujem da je dostupnost informacija sve veća u savremenom društvu, naročito sa razvojem elektronskih medija, socijalnih mreža. A u isti mah, informisanost je možda sve manja. Kako vam se čini taj paradoks?
Pa jeste, bilo je jedno istraživanje koje sam nedavno čitala o tome da što više informacija ima na internetu i koliko su dostupne, da javno sve manje zna. Odnosno da je na neki način to jedan pasivan pristup informacijama i negde ne ostaje dugo, niti je u pamćenju, niti je negde relevantno, ali prosto zapljusne. I onda je činjenica kad se to desi, desi se odmah, onda iza toga mi kao da imamo neku poziciju vatrogasaca kad se desi da izleti jedna, ne znam, apokaliptična vest, onda iza toga naučni novinari sednu pa počnu da pišu ozbiljne tekstove i pokušavaju zaista negde da smire situaciju, ne bi li se realno prikazalo ono što nas očekuje i što zaista jeste.
Naravno, ja sada ne bih toliko da govorimo o problemima obrazovanja, jer to je za zasebnu, jednako ozbiljnu emisiju. Međutim, skrenuo bih pažnju naravno na to da ankete vrlo često pokazuju da i visoko obrazovani ljudi često ne vladaju naročito dobro mnogim naučnim konceptima i da bi im dobro došlo možda malo bolje pokrivanje ovih koncepata, malo bolji način informisanja.
To svakako, to bi svima nama dobro došlo da imamo malo bolje i snažnije izveštavanje iz ovih oblasti. Jednostavno zbog toga što ih ima mnogo, što su zaista interesantne. Mislim, ja da bez obzira, ovo je sad malo i pristrasno, ali je toliko u nauci, izveštavanje u nauci danas u ovim vremenima veoma interesantno za mene.
Naravno, to je nešto što svakako delimo, a kako po vašem mišljenju možemo da se izborimo svi zajedno za, ajde možda je malo grubo reći, bolji tretman nauke u medijima, to je postalo skoro floskula, ali za bolje informisanje.
Pa između ostalog, federacija ima jedan od tih ciljeva isto. Mislim, zbog toga je nastala i Balkanska mreža naučnih novinara, i zbog toga i profesionalci organizuju asocijacije na nacionalnom nivou, ne bili zaštitili profesiju, ne bili zaštitili poziciju profesije u medijima i jedan medijski prostor. Jer neminovno je da mi živimo u vremenima kada je zabava dominantna, kada su laki sadržaji negde zaista na ceni. Ali prosto medijski prostor je toliko velik da ima mesta za sve i samo treba na određeni način da se izborimo da on stabilno postoji.
Naravno, sledeće pitanje je neizbežno postaviti u žargonu, koji možda ja lično i ne bih volio da koristim, ali ne vidim alternativu, a to je u situaciji u kojoj broj klikova i broj lajkova određuje vrednost sadržaja, kako prepoznati vrednost naučnih sadržaja koji dobijaju i klikove i lajkove, naravno, ali verovatno ne u meri proporcionalno njihovoj realnoj vrednosti?
Pa naučni sadržaj, pre svega, uopšte ne mogu da se mere nekim, ne mogu da učestvuju u toj utakmici rejtinga. Zato što nisu komercijalni sadržaj, pre svega, mislim, nisu nikada bili zamišljeni kao komercijalni. Tako da oni se prosto, jedina vrednost kojom mogu da se mere su zaista kvalitet sadržaja. I to je ono što je najzabavnije u celoj priči, kako održati kvalitet sadržaja, biti prisutan i imati publiku koja vam veruje.
I naravno, ako sada kažem da postoji problem pseudonauke i problem nekritičnosti, mnogi će reći da ja sad proizvoljno biram da nešto nazovem naukom što se meni sviđa, ali kako da ne bude tako? Postoji li objektivna osnova da kažemo nauka ipak ima određene kriterijume i kada oni nisu zadovoljeni, možemo govoriti, ako nećemo baš da se neko uvredi na reč pseudonauka, možemo govoriti o drugim načinima saznanja.
Da. Pa prosto te i sadržaj ne treba da se nađu pod naslovom nauka. I sasvim jednostavno. I onda mogu da se nađu pod nekim drugim. U novinama ili gde već, kako idu rubrike. Ali ako je gore stoji naslov nauka, onda zaista treba da bude naučni sadržaj.
E sad, kako to po vama obezbediti? Naravno da nije moguće to uvesti u zakone, jer to bi bila represija, nije moguće postaviti obavezujuća pravila, ali moguće je sigurno na dobrovoljnoj osnovi negovati.
Baš tako, i federacija zato i pomaže mlade novinare. Veoma se ulaže u specijalizacije mladih novinara koji žele da se bave naučnim novinarstvom, zato što znamo da nije jednostavno, zato što je to novinarstvo koje se stalno uči, jer se oblasti menjaju i zaista nije tako jednostavno izveštavati o eboli ili recimo Zika kada je bila. To su veoma nezgodni tereni i ne sme olako zbog publike i javnosti da se izvešta o tom. Mi smo imali baš panele u Seulu 2015. godine posle ebole, kada su kolege novinari držali sesije koji su izveštavali sa tih terena, koliko je nezgodno i kolika je odgovornost na samim novinarima bila, na koji način će izveštavati o tom.
Ako se ne varam, epidemije ebole od pre nekoliko godina baš je dramatičan primer kako je predrasuda da se ta bolest može izlečiti tradicionalnom biljnom terapijom doprinela zapravo širenju epidemije. Mnogi su se zarazili upravo na mestima gde su došli da pronađu travare i da pokušaju to biljnim lekovima. To su u stvari bili punktovi širenja bolesti.
Pa jeste. Ali manje više svuda na svetu postoje te, nazovemo, alternativne metode kojima ljudi pristupaju u neznanju, neobaveštenosti ili prosto nedostupnosti informacija. Nikako nije u redu zloupotrebljavati to, odnosno iznositi takve informacije kao moguće, jer onda prosto celom društvu činite na štetu da
eto, razvije se jedna epidemija koja je i ovako već bila ozbiljna, a možda, mislim, i dodatno nekim nekim dezinformacijama vi u stvari nekoga ugrožavate dodatno. To je onako zaista jedan teren koji je veoma nezgodan i etički i moralno ne bi trebalo da se u novinarstvu...
Utoliko nezgodniji što je negovanje onoga što je u intelektualnom smislu alternativno, u smislu pristupa i u smislu ideja važan zadatak novinarstva. A opet ne možemo govoriti, mada govorimo sve češće o alternativnim činjenicama.
Pa, mislim, u nauci teško. Mislim, kada govorimo o nauci, čini mi se da je to teško. I barem to je dobra strana nauke, je ta preciznost i postojanje dokaza, i dovoljno je samo da se držite toga i da bude sve u redu. Osnovna stvar je u objektivnom izveštavanju je razmišljanje i sa etičkog i moralnog stanovišta da ne smete nijednog trenutka da doprinesete da možda bude neko ugrožen. Ako to ne treba tako da bude.
Hvala, pošto nam vreme ističe, ostalo mi je samo vremena za poslednje pitanje i ono je možda i ključno. Dakle, objektivnost je svakako važan cilj novinarstva. Ali u novinarstvu uopšte važi princip da je objektivan novinar onaj koji je svakom mišljenju dao jednaku težinu, jednak prostor, jednako pravo, što je sve nesporno. Ali ovde postoji i druga vrsta objektivnosti koja kaže objektivno dokazano je da je zemlja okrugla, da nije ravna. Ne možemo biti tu ravnopravni. Kako izaći iz ove neobične problematične postavke objektivnosti?
Pa jeste, ali nauka je isto tu zahvalna. Zato što postoji zaista naučno dokazano. I sad kad iz nekoliko uglova pogledam određene aspekte, čitaoc ili gledaoc može sam da zaključi i da napravi svoju objektivnu sliku o tome i izgradi svoj stav.
I to nam daje šlagvort za nekakav rezime ili zaključak. Dakle, složit ćemo se svi u tome da je kvalitetno naučno novinarstvo preduslov da bi ljudi upravo kvalitetno mislili svojom glavom.
Pa naravno, o njihovim životima se radi.
Dragi slušalci, ovo je možda i najbolji način da završimo ovu složenu priču o kojoj smo u mnogim aspektima tek uspeli da načnemo. U svakom slučaju, čestitamo još jednom Milici Momčilović imenovanje za potpredsednicu Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Hvala što ste bili sagovornici emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Kao i svake nedelje, mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.